Татарстан радиосы дулкынларында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, кадерле дусларыбыз. Җиргә канат җәйгән яңа хезмәт атнасын матур җырлар белән башлап җибәрик. Филүс Кахиров җырлый. Яратам сине, Казан. Ренат Салаватов музыкасы, Ренат Харис шигыре.
Кыр яшта куйына жаным, күңелем мәриназда. Дөнья гизеп йөрәп сине, сагынып кайттым Казан. Һәр йортыңның тәрәзәсе, миңа йылмайып карай. Син дә минем туганнарым, дусларым, сөйгән ярым. Шат күңелем жарылар жарылы, йөрәгем шигыр яза. Син минем якты язмышым, яратам сине, Казан. Син минем якты язмышым, яратам сине, Казан. Атлыйм урамнарым буйла, уйларда йөзә-йөзә. Данлы ілгәрләре безнең эзләрен жаным сизә. Урамға ишетеләдер, ғұрур йөрәк тибәшә. Бу минутта бар дөньяда иң бәхетле кеше мин. Шат күңелем жырлар жырлый, йөрәгем шигыр яза. Син минем якты язмышым, яратам сине, Казан. Син минем якты язмышым, яратам сине, Казан. Сөйем бикә манарасы, килешле күлмәк кигән. Алтын калпак кебек айы, ак болытларга тигән. Казан суга минем өчен, җилкәннәр җибәргәнсән. Әй кин күңелле шәһәрем, байда син, шибәрдә син. Якты язмышым, яратам сине, Казан. Сине минем якты язмышым, яратам сине, Казан.
Концертыбызны Алина Шәрипҗанова дәвам иттерә. Аның башкаруындагы «Ике чәчәк» дигән җырның көен Лилия Таһирова, шигырен Гөлшат Зәйнәшева язган.
Язлар җиткәнне тия, үсәйке кызыл чәчәк, бер-берсенә баш куя. Ике чәчәк әкрен генә, киңәшәләр шикелле, мәңге бергә булыйк. Шәләр шикелле, ике чәчәк әкрен генә, киңәшәләр шикелле, мәңге бергә булыйк дип, сөйләшәләр шикелле.
Thank you.
çiçek atmasıydı. Yaran gül serledi ruh, barlı yeşerge kuşadır. Ne kebette gider ruh. İki çiçek et rengine, kineşeler şikille. Birge bulay diye dirileşeler şikelle. İki şeşek ek rengine, kineşeler şikelle. Menge birge bulay diye sirleşeler şikelle. Şeşek bulsak idi bir gülde, anlaşır idi yürekler, güller sırlaşken dilde. İki şeşek ekrem güne, yine şeyler şekilde.
Халқыбызның дисәне деген дәртле җыры белән дәвам итәбез. Болгар кызлары вокаль триосы һәм Мәхсүт Юлдашев башкаруында яңгырый.
Şile gel сәннәр Бастыр егіт пішен жаба дейсәннәр Үтмей олын шылғызы дейсәннәр Үтәрейді шылғызы дейсәннәр Онда қызлар қойғызы дейсәннәр
Гүлсирен Абдуллина һәм Азат Абитов башқаруында «Оққышлы көлі» деген жыртыңлағыз. Зифа Нағаева күйі һәм шиғыры.
Өшіп ұйырақ жерлерден, оққыш түші көлерге, бақыт кәйін үзілерге.
Түшәм күлләргә, ақышларына күзләргә, бәхетімен әзләргә. Езәсейді күлләрдә, ақышлардай парлашып, үтәсейді ғымерні, шул қышлардай аңалашып. Зәңгәр су төсі, вадуқыннар тибер әліші, Неркәләп жиллер исә.
Башларын башларға салып, сүйі назларында қалып, Ақышлар дұлқан ишә.
Езәсі Ақышлардай парлашып, Үтәсейді ғымерні, Шу қышлардай аңылашып. Ешәмірді бәхетті, Парақыш болса кәрген, Ирәклерді бүлләрінен, Тұттағаннарға қар.
Бәхетлерін тілейм, ақыш сүйілерін тілейм, Адашқан язмашларға.
Езәсейді күлләрді, ақышлардай парлашып,
Езәсейді ғымірні, шул қышлардай аңылашып.
Концертыбызны Алия Карачурина һәм Ришат Тухватуллин чыгышы белән тәмамлыйбыз. Җылы эзле җаннар. Зөлфәт Вәлиуллин музыкасы, Айгөл Әхмәтгалиева шигыре.
yollarımdan bağıp yuramaz, sıramaz neşek deyip hale. Mehabet nezlep jazlep, uçlarında uşak yakan mele. Mehabetke tabanganlar, mine mehalle belki anlar. Ak buranlar kışanda, şalı izlep yürü canlar. Ak buranlar kışanda, şalı izlep yürü canlar.
Kübelekteyi ışamut yakınga. Ah buranlar kışağında, jılı izlep yeri canlar.
Қадірлі достарыбыз, музыкал мезгілдер сәхифесі тәмам, яңа күніміз сүйінішлерге бай болсын.